100 гадоў ад Крымскай вайны 1853 года да смерці Сталіна ў 1953 характарызуецца хаатычным перасяленнем цэлых народаў, у якое было ўключана каля 30 мільёнаў чалавек. Магчыма, гаворка ідзе аб самым вялікім прымусовым перамяшчэнні ў гісторыі, адзначае сённяшняя Люсерваторы Романо. Гаворка ідзе аб вельмі добрай і дакладна спланаваных аперацыях у царскай, нямецкай, габсбургскай і атаманскай імперыях. Адзначаецца, што паміж Крымскай вайной і балканскімі войнамі 1913 года у цэнтральнай Еўропе былі перамешчаны каля 1 200 000 чалавек, а затым, пасля заканчэння першай сусветнай вайны, яшчэ каля 7,5 мільёнаў чалавек. У перыяд паміж двума войнамі савецкі палітычны рэжым быў адзіным, хто ажыццяўляў прымусовае перасяленне, што прывяло да дэпартацыі 2,5 мільёнаў чалавек, адзначае ватыканскае выданне са спасылкай на даследаванне «Эпоха прымусовага перасялення. Зыходы і дэпартацыі ў Еўропе 1853-1953 гады». Падкрэсліваецца, што яшчэ большая колькасць прымушаных да перасялення з'явілася ў кароткі гістарычны перыяд Другой сусветнай вайны, калі ахвярамі палітыкі перасялення, якую праводзілі нацыскі і савецкі рэжымы, а таксама некаторыя іх саюзнікі, сталі амаль 20 мільёнаў чалавек, сярод якіх жанчыны, старыя і дзеці. Пры гэтым не ўлічваецца колькасць людзей, змешчаных у канцэнтрацыйныя лагеры ці пераселеныя для працы ў сферы ваеннай індустрыі, але толькі тых, хто быў пераселены з прычыны сваёй прыналежнасці да таго ці іншага народа, сацыяльнага класа, культуры, мовы ці рэлігіі. Сапраўднай дэмаграфічнай хірургіяй называе Люсерваторы Романо гэты гістарычны феномен.